Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemorder. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune, og i kveld returnerer vi til Europa. Forestill deg, om du vil, kjære lytter, Tyskland på 1920-tallet. Mens Vestens allierte hadde et tiår med dekadense og forbrukerisme etter seieren i Første verdenskrig, ble Tyskland lagt øde, fattig, og det tyske folk sultet. Arbeidsledigheten blomstret. Sultne unge menn slet overalt med å finne arbeid for ganske enkelt å brødfø seg selv og deres familier. Inflasjonen økte eksplosivt. Man snakket ikke om inflasjonen slik vi ser her til lands nå, på mellom 7-10%. Nei, etter Første verdenskrig så Tyskland hyperinflasjon på opp til 322% på en måned. Folk vandret gatelangs med bokstavelig talt trillebårer med penger, bare for å kunne kjøpe brød. I denne depressive settingen satt en ung mann ved navn Adolf Hanapell på bare 17 år, dypt frossen på venterommet på Hanover jernbanestasjon. Han satt på en hard trebenk, og til tross for dyster atmosfære var han i overraskende godt humør. De fleste menn på hans alder var arbeidsledige, men han hadde klart å sikre seg lærlingplass, og gledet seg til igjen å sove i en varm seng med full mave. Ukjent for unge Adolf kikket en tykk mann på rundt 40 år på ham fra andre siden av rommet. Mannen nærmet seg, ifølge senere vitner, tenåringen, og startet en vennlig samtale. Noen minutter senere forlot de jernbanestasjonen, og ingen så noen gang unge Adolf Hanapell igjen. Det som kjent, at han led samme skjebne som minst 27 andre unge gutter og menn mellom september 1918 og juni 1924. Det yngste offeret var en gutt på bare 10 år, den eldste ikke mer enn 22. De ble brutalt slått, voldtatt, ble bitt i halsen så blodet sprutet og kjøtt revnet, og myrdet før de ble kuttet i stykker, og ofte spist av samme mann. Morderen har, som så mange seriemordere før og etter, mange kallenavn, men flest kjenner ham som vampyren fra Hanover. Han het Friedrich Fritz Hårmann, og dette hans historie. Friedrich Heinrich Karl Hårmann ble født som den yngste av 6 barn den 25. oktober 1879. Hans mor, som var 41 år da han ble født, skjemmet ham bort som barn og oppmuntret unge Fritz til å leke med dukker i stedet for mer maskuline spill. Det som kanskje ville være mest avgjørende i synet til psykologer, var at Fritz mislikte sin far sterkt fra en tidlig alder, og skulle fortsette med denne avskyen hele livet. Foreldrene var virkelig et dårlig sammensatt par. Gamle Hårmann var en sur og gretten fyrbøter på lokomotiv, som var å finne om natten mens han ramlet rundt i de lurvete barene i gamlebyen. Hans kone, Johanna Claudius, var 7 år eldre enn ham, og ga ham en medgift på flere hus og en liten formue, noe som gjorde ham til en velstående borger i denne tiden med rask økonomisk ekspansjon, altså før Første verdenskrig. Johanna var en enfoldig, litt mindre intelligent kvinne, og klarte å ignorere ektemannens kontinuerlige drukkenskap og kvinneforbruk. Fødselen av hennes 6. barn gjorde henne syk, og hun tilbrakte mye av de resterende 12 årene sine i sengen. Når det gjelder Hårmanns søsken, ble den eldste sønnen Alfred, en fabrikkformann i lavere middelklasse med gode, sunne familieverdier. Den andre sønnen, Wilhelm, ble tidlig dømt for en seksuell krenkelse, og de 3 søstrene, som alle skilte seg fra ektemenn tidlig i ekteskapet, viste seg å inneha spesielt tvangsmessige nevroser. Som barn var Fritz prisgitt sine eldste brødre, spesielt Wilhelm. Det antas at han gjentatte ganger ble utsatt for seksuelle overgrep fra storebroren, noe som sannsynligvis bidro til hans seksuelle fordervelser senere i livet. Fra en ung alder kranglet Hårmann og faren og truet hverandre konstant. Gamle Hårmann hatet sin yngste sønn. Ikke bare fordi han oppførte seg veldig feminint, men fordi han stjal nesten all sin kones oppmerksomhet. Faren truet med å få sønnen innlagt på et asyl, og Fritz forsøkte på sin side å få faren kastet i fengsel for det antatte drapet på en lokfører. De eneste anledningene for samhold ble vist da mennene samarbeidet for enten å utføre en svindel eller å møte i retten for å frikjenne den andre. Derimot følte Hårmann alltid et dypt bånd til moren sin, og hun forble den eneste personen han snakket om med varme og sentimentalitet. Anekdotene knyttet til Hårmanns barndom viser 2 distinkte trekk. Den første er de bemerkelsesverdige feminine, muligens transvestitt-tendensene, som ble vist gjennom hele skolelivet hans. Det andre er gleden ved å forårsake frykt og redsel. Hårmann likte å binde fast søstrene sine, og banket jevnlig på vinduer i nattens mulm og mørke i nabolaget og vekket en sovende frykt for spøkelser og varulver. Barnet ble bortskjemt og lett ledet, men likevel så var han livlig og populær blant jevnaldrende. Han mislyktes i læretiden for å bli låsesmed og ble derfor sendt til opplæringsskolen for underoffiserer i Neubreischach i april 1895. Fritz var en god gymnast og en lydig soldat, men begynte snart å lide av periodiske bevissthetssvikt og epileptiske anfall. Dette ble tilskrevet en hjernerystelse, som ble pådratt under utførelse av stangøvelser eller solstikk under øvelsen. Hårmann avskjediget seg fra sykestasjonen i november 1895, og begynte snart å jobbe for sin far. Mens Hårmanns latskap og ineffektivitet fortsatte, gikk hans seksuelle utvikling raskt. Han utførte seksuelle overgrep mot barn nesten hver dag, og det tok ikke lang tid før anklagene om overgrep begynte å øke i omfang. Til slutt, og uunngåelig, ble han ansatt som uhelbredelig forstyrret av bylegen og sendt til et asyl kort tid etter sin 18-årsdag. Det var her den unge mannen led en form for traume som skulle påvirke ham resten av livet, og hans intense frykt for asylet førte til at han senere sa: «Heng meg! Gjør hva du vil mot meg, men ikke ta meg tilbake til asylet.» Mangelfull sikkerhet tillot imidlertid Hårmann å rømme, og han flyktet til Sveits. I en alder av bare 20 år vendte han tilbake til Hannover, og rundt år 1900 oppnådde han en seksuelt normal periode da han forførte og giftet seg med en pen jente ved navn Erna Lovert. Forlovelsen hadde velsignelsene fra begge sett av foreldre, som inderlig håpet at foreningen ville sette en stopper for den unge forbryterens hensynsløse perversiteter. Dette skulle imidlertid ikke være tilfellet, da Hårmann snart forlot jenta og deres ufødte barn for å dra i militæret. Han passet godt inn i livet i hæren og ble, i likhet med morderen William Burke før ham, en utmerket soldat som utviste lydighet og esprit de corps. Orman skulle senere omtale denne tiden som den lykkeligste i sitt liv. Et år gikk uten hendelser før Horman i oktober 1901 kollapset under en kompaniøvelse og ble innlagt på militærsykehuset i 4 måneder. Det ble konstatert at soldaten hadde en psykisk svikt og ble vurdert som uegnet til bruk i tjeneste. Nok en gang ble Fritz sendt tilbake til sin kranglevorne familie og gjenopptok sin livslange kamp med sin far. Gamle Horman forsøkte å få ham inn på et asyl, men bylegen betraktet ham som bare, og her siterer jeg, moralsk underlegen, og i en alder av 24 ble Fritz Horman sluppet ut i samfunnet. Tallrike innbrudd og svindler ble snart et fast innslag i Hormans liv, og etter 1904 tilbrakte han en tredjedel av de følgende 20 årene enten i varetekt eller i fengsel. I 1914 ble han dømt til 5 års fengsel for tyveri fra et lager. Da han ble løslatt i 1918, på den måten så unngikk han også å tjenestegjøre i Første verdenskrig, sluttet han seg til en smuglering og drev en velstående virksomhet som smugler, tyv og politiinformant. Sistnevnte aktivitet garanterte at hans aktiviteter ikke ble for nøye gransket. For en mann som angivelig slet med fornuft, viste Horman imponerende tegn på forberedelse og kalkulasjon i sine forbrytelser. De seksuelle lovbruddene fortsatte også, selv om han sjelden ble dømt for slike forseelser, da ofrene var for skamfulle til å anmelde ham til politiet. Ved løslatelse fra fengselet i april 1918 dukket Horman opp kort i Berlin og deretter igjen i Hannover. Det skulle ikke ta lang tid før drapene begynte. Hans Grans var en veldig kjekk ung mann som, etter slutten av Første verdenskrig, solgte seksuelle tjenester for å overleve. Fritz la merke til ham mens han spaserte langs Hannovers horestrøk, og snart utviklet det seg et bånd mellom de to. Grans begynte å leve med den nå middelaldrende mannen, hvor et bånd av, og her siterer jeg, galskap og åndelig parasittisme utviklet seg. Sitat slutt. Forholdet var mer enn seksuelt, og de vanvittige ideene som dukket opp i Hormans samvittighet involverte alltid hans unge elsker.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Under hans morderiske karriere bodde Horman i en studioleilighet i toppetasjen i en bygård i Hannover. Den var veldig liten, egentlig et loftsrom. I nederste etasje av bygget var det en liten restaurant, hvor Horman og Grans ofte spiste. Kort tid før Horman møtte Grans, hadde han begått sitt første drap i september 1918. En ung rømling ved navn Fridel Roth forsvant hjemmefra den 25. og skrev til sin mor bare for å si at han ikke ville komme hjem før, og her siterer jeg fra brevet, hun var snill med ham igjen. Sitat slutt. Ulike venner av gutten kom med informasjon og førte til slutt politiet til Sellerstrasse nummer 27. Hjemmet til en mann de hevdet hadde forført Fridel. En detektiv overrasket der en viss Fritz Horman i sengen med en ung gutt, og han ble dømt til 9 måneders fengsel for å ha forført ungdommen. Utrolig nok ble ikke rommene ransaket, og etter avhør 5 år senere tilsto Horman at hodet til den drepte gutten var stappet bak komfyren pakket inn i avispapir. Etter å ha klart å utsette fengselsstraffen gjennom hele 1919, sonet Horman sin straff fra mars til desember 1920. Grans I midlertid stjal seg rundt I Tyskland I løpet av denne tiden, og ved deres gjenforening julen 1920 fulgte en periode med uavbrutt lykke frem til august 1921. De to tyvene fremsto som velkledde, anstendige herrer, og fikk respekt blant lokalbefolkningen. Det I midlertid unødvendig å si at de to mennene hadde flere ulovlige hensikter og drev handel ved å tigge eller stjele klesvask og selge det til publikum. Tidlig I 1922 hadde de to mennene flyttet til nummer 8 Neue Strasse. Harman hadde god inntekt takket være de regelmessige tyveriene og det faktum at han fikk uføretrygd fra den tyske staten. Grunnen til at han fikk dette var at han var erklært invalid og derfor arbeidsufør. Han tjente også litt penger på sin nyvunne rolle som politiinformant. Klærne som Harman sendte rundt I Hanover gav ham rykte som en velgjører for de hjemløse. Ingen visste på det tidspunktet at klærne hadde tilhørt personer han hadde myrdet. Hans åpenbare homoseksualitet dempet ytterligere alle teorier folk kunne ha hatt om plaggenes opprinnelse. I februar 1923 vendte Harman tilbake til sine morderiske aktiviteter. Drapsmannen arresterte to ungdommer på Hanover stasjon under påskudd av at han var politikonstabel som inspiserte venterommene. Den mindre attraktive gutten ble sendt vekk, og Fritz Franke fulgte den falske politimannen hjem. Harman hevdet senere at Kranz hadde dukket opp uventet, mens liket av Franke fortsatt var I rommet. Sjokkert stirret Grans rett og slett på Harman og sa, og her siterer jeg, «Når skal jeg komme tilbake igjen?» Sitatslutt. Hanover på 1920-tallet var full av lette ofre. Hjemløse, fattige og desperate mennesker lette å lokke. Et slikt offer var Richard Graf, som forsvant I september 1923 I en alder av 17 år. Et møte med Harman viste seg å være dødelig for den unge mannen som så inderlig ønsket å dra til Amerika, hvor moren hans hadde reist med sin nye ektemann. Richards far var også borte. Han hadde flyktet da han ikke lenger kunne forsørge sine fem barn. Richards første forsøk på å nå Amerika mislyktes fullstendig. 14 dager senere kom han hjem til søsknene sine. Han var utsultet, utslitt, og kofferten hans var stjålet. Men Richard sa at han hadde møtt en hyggelig mann ved Hanover jernbanestasjon, som hadde lovet å finne en jobb til ham. Deretter returnerte han til Hanover. Politiet fremstilte senere den brune dressen hans blant bevisene I Harmans rettssak. Drapsorgien økte deretter I omfang, og I løpet av de påfølgende 9 månedene ble ytterligere 12 unge menn tatt livet av. I nesten alle scenarier ble offeret møtt på jernbanestasjonen og tilbudt overnatting eller arbeid, eller pågrepet under påskudd av at bortføreren hans var en politimann. Dette skalkeskjulet ble brukt så ofte at ved en anledning, etter at en ungdomsvernarbeider hadde spurt stasjonsvekteren om Harman var ansatt I samme stilling, svarte stasjonstjenestemannen at Harman var politi. Når guttene kom til Neue Strasse-rommet, ville de bli drept, ifølge Harman, ved at han bet dem gjennom luftrøret. La oss derfor stoppe litt der, kjære lytter. Jeg har dekket mange, mange seriemordere opp gjennom årene, og de dreper ofrene sine på en rekke grufulle måter. Men Harman definitivt den som har den mest grufulle enkeltmordmetoden av dem alle. Et bitt I seg selv svært smertefullt. Tennene skjevt plassert og ikke veldig skarpe, så når de river kjøtt det mer smertefullt enn om du blir kuttet av en skarp kniv. Halsen også et veldig følsomt område, så eventuelle sår der merkes spesielt godt. Luftrøret også følsomt av åpenbare grunner. Det en grunn til at det så veldig ubehagelig å få et stykke mat I vrangstrupen. Så forestill deg at noen bruker tennene sine og biter forsiden av halsen din så hardt at luftrøret blir revet igjennom. Smerten, sjokket og den fullstendige redselen over dette utenfor fatteevne. Døden ville ikke være rask. Det tar ganske lang tid å dø av mangel på oksygen. Mest sannsynlig døde ofrene til Harman som følge av drukning I sitt eget blod. Alltid med tanke på hvordan han kunne tjene mest mulig, ville kroppene da bli partert, og klærne og kjøttet, solgt gjennom de vanlige kanalene for smuglevarer. De ubrukelige porsjonene, det vil si tarmer og bein, ble kastet i elven Leine. Et år senere, da gjenstandene som ble konfiskert fra drapsmannen ble utstilt offentlig, oppdaget offerets familier et vell av personlige gjenstander, mange oppbevart som suvenirer, og resten solgt videre gjennom Hårmanns imponerende distribusjonsnettverk. Drapene fortsatte med uforminsket styrke gjennom begynnelsen av 1924, og Hårmann finpusset sin bemerkelsesverdige evne til å oppdage desillusjonerte unge gutter og menn på stasjonen, og deretter fjernet han dem inn i nattens mulm og mørke. På grunn av ofrenes natur tok det ofte litt tid før sinte eller fremmedgjorte foreldre og venner rapporterte om forsvinningen. Da hadde klærne og kjøttet til ofrene blitt raskt distribuert rundt i Hanover og var praktisk talt umulig å spore. Uten den slags harde bevis var politiet i en blindvei, selv om det var noen tilfeller der politiet var nære ved å oppdage hva Hårmann drev med. Forsvinningen av Erich de Vries den 14. juni 1924 signaliserte slutten på morderregimet til Hårmann. På klassisk vis var det et tilbud om sigaretter på Hanover stasjon som fristet den unge gutten til å bli med den vennlige fremmede på rommet hans. Det ble anslått på dette tidspunktet at vampyren fra Hanover hadde myrdet rundt 27 gutter på mindre enn 16 måneder, et gjennomsnitt på nesten 2 i måneden. Den 17. mai 1924 fant noen barn som lekte ved kanten av en elv nær Herrenhausen-slottet en menneskeskalle. Og den 29. mai skyllet en annen skalle opp på elvebredden. Byens innbyggere ble rasende den 13. juni, da ytterligere 2 hodeskaller ble funnet i elvens sediment. En obduksjon viste at de 2 første kraniene tilhørte unge mennesker i alderen 18-20 år, og den siste hodeskallen de hadde funnet, var fra en gutt på omtrent 12 år. I alle tilfeller hadde et skarpt instrument blitt brukt for å skille hodeskallene fra overkroppen, og kjøttet var fjernet helt. Man trodde først at de menneskelige levningene stammet fra det anatomiske instituttet i Göttingen, eller at de var blitt kastet ut i elven av gravrøvere på flukt fra politiet. Likevel forble disse teoriene uprøvde, og mysteriet fikk ytterligere publisitet da gutter som lekte i et sumpete område avdekket en sekk som inneholdt menneskebein. Det var blitt umulig for myndighetene å holde disse grusomme funnene hemmelige, og mens unge gutter fortsatte å bli meldt savnet, var antallet i 1923 vokst til nesten 600. Hanover-befolkningen var på randen av panikk. Etterforskningen fremhevet at de savnede stort sett var mellom 14 og 18 år, og rykter sirkulerte om at menneskekjøtt hadde vært til salgs på det offentlige markedet. Første pinsedag 1924 forlot hundrevis av mennesker Hanover og gikk ned på de små stiene og broene i gamlebyen, hvor de begynte å lete etter menneskelige levninger. Omfanget av denne leteaksjonen var uten sidestykke i tysk kriminalhistorie, og ble først og fremst ansporet av snakket om en varulv, eller vampyr, på frifot i byen. Etter at en mengde bein hadde blitt oppdaget, ble byens sentrale elv Leine oppdemmet og inspisert av politimenn og kommunale arbeidere. Funnene var forferdelige. Mer enn 500 deler av lik ble oppdaget, som senere viste seg å være levninger av minst 22 personer. En tredjedel mellom 15 og 20 år. Omtrent halvparten hadde vært i vannet en stund, og leddene til mange av de friske beinene hadde glattkuttede overflater. Til tross for den enorme menneskejakten som var i gang, var drapsmannen fortsatt ikke pågrepet, og Hanover var nærme et offentlig ramaskrik. I slutten av juni 1924 hadde ren frykt grepet byen, og varulven eller vampyren var fortsatt på frifot. Hver tyv og seksuell avviker i Hanover ble avhørt, og gjennom iherdig detektivarbeid og en rekke merkelige tilfeldigheter ble en mistenkt ved navn Friedrich, sendt som Fritz Hårmann, tatt til rettsfengselet. Mannen var allerede godt kjent av politiet både som heler av klær og kjøtt, og av kriminalavdelingen på grunn av sin offentlige homoseksuelle status. Hans utseende og væremåte i de ultrakonservative dagene i mellomkrigstidens Tyskland redefinerte det konvensjonelle inntrykket av drap og drapsmann.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Fritz Haarmann, vampyren fra Hanover. I neste episode avslutter vi sagaen, så som de sier i Radioland, følg med.